Štiteći sebe, potencijalno štitimo i svoje okruženje, a u idealnoj ekstrapolaciji i čita ljudski rod. Utoliko štićeno dobro je pojedinačni ljudski život, odnosno život ljudske vrste. No u realnosti uvijek ima onih koji su zaraženi ili bolesni i oni samim time, osim što ih valja liječiti, stiču karakter prijetnje po druge. Zato se sa svih strana zvanično propovjeda predohransko-metodska antropofobija, koja se uvodi u ime načelne filantropije. Načelno treba pobijediti virus da bi bili spaseni ljudski životi, no činjenično onaj koji je zaražen kao prenosilac virusa postaje protivnički medij, tako da njegovo liječenje i izlječenje prestaje biti jedina, kamoli glavna briga, već je važno njegovo izolovanje, da ne bi došlo do daljeg prenošenja zaraze. Dakle, svaki zaraženi je žrtva, ali potencijalno oruđe, po znacima navoda, neprijatelja, odnosno objektivna, opet po znacima navoda, peta kolona. Pošto se ljudi zaražuju u bliskom prostornom kontaktu, zvanično nalagani stav straha od drugoga čovjeka operacionalizuje se kao horofobija, dakako ne kao strah od prostora uopšte, već od prostorne blizine drugoga čovjeka. Sekuratizovanje svakodnevnog prostora uzgredna je posljedica provizornog socijalnog imperativa antropofobije, što je uslovljeno činjenicom čovjekovog bivanja u prostoru, i to ne u prirodnom prostoru, već u socijetalnom saprostoriju, skupa sa drugim ljudima. Dakle. Horofobija ima za posljedicu pojavu posebnog režima ophođenja s prostorom i lokalnim prostorom, za koji važe mjere vanredne socio-spacijalne prakse, i među lokalnom prostoru, bilo da reći o regionalnom, odnosno globalnom prostoru, između kojih se nije bezbedno kretati. Dakle, imamo dva ograničenja, u lokalu i u prebacivanju s jednog lokaliteta na drugi. Ono što mijenja duhovnu fizionomiju svijeta jeste iskustvo sada već dovoljno dugo potrijalog kolektivnog straha. Učinak koji može napraviti ugođaja sveopšte straha jeste istorijsko-civilizacijski diskontinuitet, gubitak upotrebljivosti dosadašnjih orijentira uz privremeni izostanak novih, dovoljno čvrstih i pouzdanih. Pojedinačni strahovi imaju psihološku izvedbu i odgovarajuće posljedice, a u težem slučaju mogu trajno promijeniti pojedinačni doživljaj svijeta. Strahovi manjih skupina su socijalni, sociopsihološki, djelimični fenomeni, dok su strahovi čitavih civilizacija, u konkretnom slučaju i čovečanstva, prvorazredni kulturni fenomen koji može preinačiti cjelokupnu sliku svijeta i utoliko imati dalekosežne istorijske posljedice. Veliki strah, poput ovoga timor korone, može napraviti jaz između prethodne i nove opšte kosmo-empirijske platforme za recepciju stvarnosti, bilo na nivou pojedinih civilizacija, bilo čak na nivou čitavog čovečanstva. Arhitektonika intersubjektivne komunikacije nalazi se u kružnom odnosu sa epohalnom strukturom, odnosno slikom svijeta. Godine 2020. ponovo, kao nekoliko puta u zapamćenoj povijesti Europe, kako to kažu Francuzi Grand Peur, veliki strah mijenja krajolik socijuma, a time posljedično i svijeta. Ako se činjenično iskustvo nalazi na mjestu a posteriornoga, a slika svijeta na mjestu a priornoga, uslova mogućnosti iskustva u nekom aproksimativno kvazi kantovskom smislu, tada novo epohalno tipično iskustvo velikog straha, kakav je sobom projavila korona, odnosi prevagu u odnosu na važeću strukturu uslova mogućeg iskustva. Drugim riječima, nova iskustvena građa u doba krize s koronom, ne samo što je izašla iz ustava mogućeg iskustva, nego ih je opovrgla iziskujući, odnosno iskivajući nove okvire za vlastito razumijevanje. Utoliko, opštoj endemskoj nesigurnosti ne doprinosi samo konkretni primarni strah od novog virusa, odnosno opasne bolesti koju izaziva, nego i dodatni sekundarni strah od nemoći dosad poznatih iskustvenih formi koje oličava slika svijeta, da nas orijentišu, to jest da učine inteligibilnim novo, dvojako, strahovito iskustvo. U rano novom vijeku izlaz iz dugotrajnog poznosrednjevjekovnog straha, koji je djelovao objektivno kompromitujuće po zvanično važeću kosmosocijalnu strukturu, pronađen je više spontano nego namjerno, u napuštanju teocentrične slike svijeta, koju je konstantni kolektivni strah objektivno naprosto učinio dalje nemoguće. Dosta o tome imate u knjizi Žana Delimoa Strah na zapadu, gdje je doslovno pokazano kako je u nekih 150 godina poznog srednjeg vijeka i ranog novog vijeka, koji je bilo doba nevjerovatne strave, potpuno preinačen doživljaj svijeta. Ne zato što je to bila ambicija čovjeka da se emancipuje, da se oslobađa, da bude nekakav novi Prometej, već zato što jednostavno bio ispao iz prethodne strukture koja više nije bila dovoljna da može da se nosi sa događajima koji su čovjeka zaticali to vrijeme, a prije svega imao u vidu veliku kugu koja je pogodila čitavu Evropu u ranom 14. stoljeću. Kolektivni, dovoljno potrijali strah može srazmjerno lako napraviti cenzuru u epohalnom iskustvu, osjećaju stvarnost i ugođaju svijeta, zato što samo iskustvo straha koji se ne može obuzdati realno kompromituje onu sliku svijeta koji ne mogu s njim izaći na kraj. Tada samo iskustvo iskiva kanale koji će u buduće služiti kao formalni uslov mogućnosti njegovog inteligibilizovanja. Pomenuo sam malo čas nekakvu kvazi kantovsku schemu, ovo je potpuno mišljeno mimo Kanta, gdje imate prosto dualnu strukturu uslova mogućnosti iskustva i onoga što iskustvo nagrađa. Dakle, ovdje je teza da realno iskustvo koje postaje nerazumljivo u novim okolnostima traži načina da bude inteligibilizovano i rezultat toga je nastanak nove, alternativne, sekularne slike svijeta. U narednim stoljećima iz pozno srednjovjekovno, odnosno rano novovjekovnog straha nastala sekularna paradigma sebe je dobrano iscrpla, ako ne i sasvim opovrgla kao održivu idejnu osnovu slike i poretka stvarnosti. Sadašnji veliki strah od korone sa svoje strane može se posmatrati kao kardinalno iskustvo kolektivne strave post-antropocentričnog svijeta. Strah je trenutno najrealnija stvar ovog našeg postsekularnog trenutka, a postsekularno naravno znači u nekom smislu produženo sekularno, njegovo karakteristično ens realissim. Strah je realniji čak i od svojeg doslovno nevidljivog povoda, virusa. Predstava očekivanja doživljaj koji je formalno u vezi sa nečim stvarnim, u ovom slučaju sa virusom, sa fenomenom bolesti, s konkretnim utjecajnim objektom na koji upućuje, postaju stvarniji od dakle, samog realnog predmeta i zato za karakterisanje svjetskog iskustva, makar u našem trenutku, relevantniji nego njihovi stvarni korelati. Dakle, sada zaista imamo situaciju da je predstava važnija od originala, odnosno da je kopija, ono kako se stvari konstruišu, važnija od realnosti. To ima dvostruku posljedicu, svojevrsno dezintencionalizovanje ovih specijalnih doživljaja, a otuda i neobuzdano bujanje straha. Dakle, kada se prekine veza ili kada se relativizuje, kada postane podložno manipulisanju između prezencije i reprezentacije, kada reprezentacija odnose potpunu pobjedu nad prezencijom, onda imate mogućnost neograničene manipulacije i onda imate proizvodnju straha. Zapravo mi ovdje imamo ključni fenomen, ne toliko epidemije koja je realan medicinski fenomen, već imamo epidemiju straha. To je ključni događaj, čini mi se, koji treba ovdje da registrujemo. To nije tek kolektivno-psihološki refleks činjenice pandemije, nego je predstava o virusu kao kolektivnoj opasnosti postala zajednička i to tako da je izgubila karakter samo predstave, postajući nešto tobože stvarno, što više stvarnije od bilo čega drugoga. Naprosto, sama hipertrofija emocije straha, koja se frenetično, čak prisilno reprezentuje kao sveopšta, opšte obavezujuća, kao ono što se mora osjećati, uveliko je relativizovala odmak između subjektivnog i objektivnog. Pritisak da svi imaju osjećati jedno te isto, ukidanje razlike u pojedinačnim neutralnim režimima, efektivno vodi objektivizovanju subjektivnosti, odnosno intersubjektivnosti koja se kontroliše manipulisanjem strahom. Pošto se ove stvari u strahom kolonizovanoj koronocentričnoj javnosti ne priznaje pravo na nestrahovanje, iz prestanog svijeta je odsutan, to jest u njemu je poreknut nestrašeći, drugi i drugačiji. što otvara prostor opasnom objektivizovanju intersubjektivnosti. Drugi, kao takav, je predstavljen kao opasan, a onaj, dakle, konkretni drugi koji se ne boji, koji se stoga predstavlja kao neodgovoran ili čak, ako je epidemijsko normativno obziran, svojim nestrašenjem on subverzivno djeluje na psihosocijalnu podlogu koronarnog svijeta. Dakle, on je dvostruko opasan i socijalno neprihvatljiv. To što se neki sada ne boje, što ih možda ima puno, ne znamo ni koliko, jer nama se predstavlja samo strah, samo je to prisutno u medijskim reprezentacijama, u javnom prostoru. Dakle, to što se neki ne boje, u koronarnom međusvijetu postala je privatna stvar koja treba ili čak mora da se zadrži za sebe i da nipošto ne vrši upliv u koronarnim narativima prezasićeni javni prostor. Strah je postao obavezan, globalna socijalna norma, šta više. Čak ako se i ne plašite, ima da se ponašate kao da se plašite. Trojac, virus, bolest, strah figuriše kao negativna podloga zajedničke stvarnosti koja kao prijetnja djeluje povezujuće na, odnosno za čitavo čovečanstvo. Oni koji tome ne žele da učestvuju, koji vide važniju stvarnost ili stvari od virusa, smatraju se ili posmatraju se socijalno nekorektnima. A ukoliko svojim trenutnim načinom života ne ukazuju dužno poštovanje pod navodnicima prema njemu, to jest virusu, doživljavaju se i opasnima po okolinu. U doba sekularnog privatizovanja vjere, da se vratimo na ovu referentno doba kraja srednjeg vijeka, početka novog vijeka, zajednički intersubjektivni svijet prestaje da počiva na vjerovanju Boga. Zato je trenutni koronarni međusvijet ne samo faktički ispunjen, nego i strukturno zasnovan pod navodnicima konkretnim strahom, kao kohezionom podlogom doživljaja socijalne stvarnosti. Bezvjer je kiseonik sekularnoga, a strah kiseonik izgubljenog koronarnog međusvijeta. I ta dva stanja, javna areligioznost, odnosno nevjera, i sastrahovanje, preuzimaju parareligijsku funkciju i to doslovno smislu riječi. Naime, oni su ono što ljude objektivno kosmosocijalno povezuje. Kao oblik poželjnog ponašanja, šta više svojevrsne provizorne deontološke etike koronocentričnog međusvijeta, nameće se imperativ, boj se. Boj se drugoga, zbog sebe, zbog svih drugih, to je ukupnost trećih lica koje čine agregat čovečanstva i napokon boj se zbog novog, ne tako vrlog, prestrašenog svijeta. Zato se čak može govoriti i o antisabornosti u strahu. Strah to je jedno izraz brige o sebi, uvažavanja legitimnih interesa drugoga, ali i socijalizovanja u novo svjetsko koronocentrično stanje. Ako govorimo o famoznom liberalnom kriteriju ili floskuli, da granica moje slobode je sloboda drugoga, postavlja se pitanje gdje je sada ta granica. U dokoronarnom svijetu ona je bila primarno simbolička, djelatno praktička. Sada ona se vizualizuje kao famozno stojanje od 2 metra ili metar i pol. Ali ja mogu sačuvati svoj suvereni prostor u kojem slobodno mogu strahovati samo ako moja, da tako kažemo, antiželja, to jest moj strah, transcenduje tu preporučenu ili propisanu prostornu granicu od 2 metra. Ako pomenuti liberalistički postav ne propisuje nikakvu konkretnu, pod znacima navoda, materijalnu aktivnost kojom bi svi trebalo da se brave, već nalaže samo besadržinski formalizam koji spontano uređuje intersubjektivno polje slobode, tada u novom svijetu postoji jedna aktivnost koja postaje obaveza svih, strahovanje. Ali tu ni riječ o tome da svi treba i da strahuju, a da pored toga čine šta im je volja. Već sve što čine ne smije povrijediti provizorni kategorički imperativ strahovanja. Zato ono što se makar u zametku i makar u pojedinim fazama, makar takozvanim pikovima akutnih epidemija nazire, jeste faktičko praktikovanje, ali i pozivanje na življenje u skladu sa svojevrsnom etikom straha. Ako je strahovanje postalo glavna, pod navodnicima, preporučena egzistencijalna djelatnost, koja je pretpostavka tobože svega drugoga, što je ostalo drugostepeno, tada dolazi do unifikovanja egzistencijalne prakse. Svi strahuju za sebe, to jest to se očekuje od njih, strahuju od drugih, da bi time posredno brinuli za sve ostalo, odnosno za čovečanstvo. U praksi univerzalnog kosmičkog antropometrizma mjera svakog čovjeka potencijalno je postao drugi, ukoliko ga može iskoristiti za svoje partikularne, ne univerzalne svrhe. To da je čovjek čovjeku sredstvo, a ne cilj, povijesno djelatni rezultat sprovođenja sekularnog humanizma. U doba epidemije drugi ne dobija vrijednost ili kontravrijednost za, odnosno od strane prvoga, na pervertiran način dakako, tako što je uspješno uključeno proračun partikularno interesnih svrha prvoga, mislim prvog čovjeka i drugog čovjeka, već se zbog prijetnje koju sobom nose blizina i kontakt razvodnjava taj prećutni načelni pakt univerzalnog uzajemnog iskorišćavanja, o čemu recimo govori Hegel filozofije prava, budući da je sa prisustvo drugoga stvarno i simboličko oličenje opasnosti po mene. Pritom, ova promjena nije slučajna, već se odigrala, ne unaprijed vođeno, predodređeno, ali ipak zakonomjerno i spontano, kao dijalektičko pokazivanje naličja sekularnog humanizma, kao permanentno kriznog sistema sveobuhvatne, ne i normativno univerzabilne sebičnosti. Naime, ako drugi za mene stiče vrijednost razmjerno upodobljivosti mojoj želji, budući da nema univerzalnog opšte ljudskog sistema intersubjektivne mjere veliko M, tada je strah u drugoga moja želja koja je okrenuta na glavce. Iako je sekularni humanizam obećavao uspostavljanje univerzalnog etički održivog antropocentrizma u kojem će personalnost druge osobe biti njegova objektivna, to je intersubjektivna svrha i za mene i za nekog trećeg i za cjelokupni humanom, ispostavilo se da je u praksi dobijen samo partikularistički antropometrizam, gdje je pod navodnicima mjera načelno okazionalno kontingentna, aksiološki neutemeljiva, a normativno etički teško odbranjiva. To da je drugi ispunjenje moje želje podjednako je daleko od samoiznevjernog sekularnog humanizma koje je stavljalo izgled uspostavljanja univerzalnog sistema samovrednosnosti čovjeka kao takvoga, koliko i ovaj postetički imperativ koronanog svijeta da je drugi prijetnja po sebi. S izbijanjem pandemije drugi je ne zbog svojeg ponašanja, već zbog onoga što možda objektivno, obično mimo svojeg znanja jeste, to je prenosilac virusa, iako je to dakako njegovo kontingentno i prolazno svojstvo, naravno prolazno koliko preživi. Dakle, taj drugi izgubio je svojstvo potencijalnog sredstva ispunjavanja moje želje. Ja ga više ne mogu iskoristiti. On je utoliko postao sveden samo na prijetnje. Dakle, prije izbijanja epidemije, vi ste imali tu stalnu interakciju, tu borbu za priznanje, tu mogućnost da drugo iskoristite, budete iskorišteni. Sada vam drugi ne pruža šansu da nešto od njega dobijete. Od njega možete dobiti, makar u ovoj konstrukciji, samo virus, bolest, koronu. On to možda nije, dakle, nije prenosilac virusa, dakle, možda nije bolestan. Ali sumnja da jeste, a u doba pandemije, kao i vremenima endemske društvene paranoje, vještičarenje, čarobnjaštvo, rad za spojeno netjete i tako dalje, sumnja isplivava kao neodoljivi socijalni anticement. Dakle, ako sam malo čas kazao da je strah taj ens realissimum našega trenutka, onda se vidi da je na nekom metanivou, kao krovni pojam, taj ens realissimum sumnja. Sumnja kao ugođaj, sumnja koja nije ništa stvarno. To je način na koji recipiramo stvarnost. To postaje stvarnije od bilo čega što je realno. I to onda dovodi do kolektivne paranoje, gdje onda ljudi koji su potpuno psihički zdravi mogu da paranoišu. Po znacima navoda. Ne zato što su upali u nekakav ludački kovitlac, ne zato što je svijet upao u takvu situaciju da je paranoja postala objektivno prihvatljiva, šta više očekivana, zahtjevana, poželjna. Doduše, ovakav drugi nije moj potencijalni gospodar, porobljivač, u najmanju ruku neko ko za sebe može ishodovati priliku da me iskoristi ili iskorišćava. On je samo objektivna, bezlična prijetnja. Neko koji me ugrožava elementarno, kao stihija. Dakle, ne kao živa osoba sa svojim strastima i željama. Time se međuljudski odnosi naturalizuju, ali ne vraćaju na nekakvo, naravno, fiktivno prirodno stanje, već univerzalnim depersonalizovanjem čovjeka. To je doba sve što je opasnosti doktrinarno od strane epidemiološke struke famozne, zahtjevan stav, a sve u ime zaštite dobra ljudskih života.